Îi distrașe sulori.
Doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Psalmul 121, de unde vom citi versetul 1. Psalmul 121 se află în Biblie la pagina 628. Cuvântul lui Dumnezeu spune în acest pasaj biblic în felul următor: Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Amin. Vremurile acestea, de septembrie 2001, sunt vremuri de teroare, vremuri de frică, vremuri de nesiguranță, vremuri de incertitudine. Oamenii de bine sunt paralizați de lucrurile care se întâmplă în jur, parcă sunt anesteziați, ca să vadă sub ochii lor întâmplându-se lucruri oribile. Dispreț total pentru viață, dispreț total pentru familie, dispreț total pentru credință, dispreț total pentru munca omului. Știrile de la televiziune sunt extrem de dramatice. A vedea copii plângând și așteptându-și părinții care nu mai vin, a vedea soții plângând, așteptându-și soții care nu mai vin, a vedea soți așteptându-și soțiile care nu mai vin și lanțul este mai lung, este de-a dreptul tragic, de-a dreptul dramatic. Din nefericire, frașe surori, doamnelor și domnilor, lucruri de felul acesta s-au întâmplat, se întâmplă și vor mai avea loc. Fără să fim autorii și predicatorii unor vremuri sumbre sau fără să infuzăm în oameni frică și teroare să nu se mai poată ridica din locul unde se găsesc, adevărul Scripturii este acesta. Vor veni vremuri, spune cartea Domnului, când oamenii vor căuta moartea și nu vor găsi-o. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Apocalipsa 9:6. Este timpul despre care Scriptura spune că se va numi necazul cel mare. Este timpul despre care Scriptura spune că biserica va pleca de pe pământ. Și odată ce biserica Domnului este luată de pe pământ ca să fie cu Domnul Iisus Hristos, ea, care este sarea pământului și care prezervează lumea aceasta, fiind luată și nimai fiind un prezervant pentru lume, ceea ce s-a întâmplat în New York și Washington în aceste zile va fi doar o istorie uitată, pentru că grozăvia lucrurilor care urmează este peste imaginația oamenilor. Dar în aceste vremuri de teroare, de incertitudine, de frică, de nesiguranță, o întrebare fundamentală este în mintea noastră, pe lângă multe altele: ce vom face? Unde vom privi ca să ne se liniștească inima, să putem să funcționăm mai departe ca părinți, ca soți, ca soții, ca fii, ca bunici, ca oameni de cinste, de bine? Deci, la această întrebare, permiteți-mi să vin în ajutorul nostru al tuturor din partea Domnului cu un mesaj pe care l-am intitulat: Vreme de teroare, unde să privim? Vreme de teroare, unde să privim? Și dacă vom cerceta textul Sfintelor Scripturi, ca să știm ce să facem în vreme ca aceasta de teroare, Biblia ne arată unde să privim. În ziua de astăzi, din această carte sfântă a lui Dumnezeu, am să vă arăt cel puțin 5 locuri unde poți să privești și apoi ce vei vedea acolo te va îmbucura, îți va ridica inima, îți va da curaj, te va face să te ridici din nou în capul oaselor, să poți să stai în picioare în vreme ca aceasta și să poți să fii util familiei tale în primul rând, comunității în mijlocul căreia locuiești, societății în mijlocul căreia te afli, lumii contemporane. Astfel, ca să te se liniștească inima, ca să ai curaj și să vezi că cineva este în control și acest cineva este Dumnezeu. În aceste vremuri de teroare, primul loc unde te invit să privești, privește în sus. Mâinile sau aripile lui Dumnezeu te acoperă. Vedeți Psalmul 121, versetul 1 și 2 acum. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Deci iată unde să privim.
Și răspunde, ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 91 cu versetul 4. El te va acoperi cu penele lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Privește în sus. Nu însemnează că trebuie să stai cu capul în felul acesta, lăsat pe spate și cu ochii ați închis pe cer. Nu. Ci prin credință trebuie să-ți îndrepți privirea omului lăuntric înspre Dumnezeu. Înspre Dumnezeu, pentru că El te acoperă cu penele Lui, spune în mod figurativ cuvântul Sfintelor Scripturi. Adevărul este că nu toți privesc în sus, privesc în toate părțile, numai în sus nu. Așa cum părintele Trifa, fondatorul oastei Domnului din România, povestea într-una din ilustratele pe care el le-a cules, străbătând toată țara ca să vestească cuvântul Domnului. Undeva la țară, pe vremea lui, spune, era timpul seceratului. S-a secerat grâul de pe câmp și oamenii au început apoi să ducă grâul în locul unde trebuia să fie bătut, trăierat. Și părintele Trifa spune că acest tată a luat un copil cu el și au plecat la câmp. S-au dus, s-au încărcat câteva căpițe cu grâu și veneau să ducă grâul spre locul trăieratului. La un moment dat tatăl l-a oprit carul, s-a uitat în spate, s-a uitat în față, s-a uitat în dreapta, s-a uitat în stânga și apoi, după ce a făcut gesturile acestea, a luat furca și din căpița vecinului, pentru că a oprit lângă holda unui vecin, a încărcat în carul lui o căpiță cu grâu. Copilul, care a fost învățat de tatăl să fie cu minte, să fie cinstit, a rămas surprins și spune părintele Trifa că l-ar fi întrebat pe tată și a spus, tată, de ce te-ai uitat și înainte, și în față, și în dreapta, și în stânga? Și tatăl a spus, știi, ăsta nu e al nostru, l-am luat că nu e al nostru și m-am uitat în față, în dreapta, în stânga, în spate, nu cumva să mă vadă cineva. Însă Dumnezeu i-a vorbit prin copil și copilul i-a spus tatălui, tati, de ce te-ai uitat și în sus? Că te vede cineva. Și cel ce vede toate lucrurile este unul singur, este Dumnezeu. Este Dumnezeul cel atotputernic. Despre El Sfânta Scriptură spune, de ce să privim în sus? Pentru că El este în stare, Efeseni 3 cu 20. El poate nespus mai mult, același pasaj, Efeseni 3 cu 20. El poate toate lucrurile, 2 Timotei 1 cu 12. Și El vrea să ajute, Daniel 3 cu 17. Vă aduceți aminte de acei trei tineri iudei când în fața împăratului Nebucadnețar, nevrând să se închine la icoana, la chipul turnat de el, au fost amenințați și până la urmă au fost aruncați în cuptorul cu foc. Dar ei au vorbit despre un Dumnezeu care poate. Iată că Dumnezeul nostru, pe care noi îl slujim, poate să ne scape din mâna ta, împărate. Și apoi, prin credință, au vorbit partea cealaltă care vorbește despre voința lui Dumnezeu. Și chiar ne va scăpa. Și chiar ne va scăpa. În aceste vremuri de teroare, dragul meu, prin credință, privește în sus, privește înspre Dumnezeu. Dacă este nu numai vreme de teroare, este o vreme de neputință pentru tine, este o vreme de încercare pentru tine, este o vreme de lipsă pentru tine, este o vreme de lipsă sau de criză în familia ta, este o vreme de incertitudine, ai schimbat locul, ai venit aici unde nu știi încotro să mergi, să nu te împrici. Este Dumnezeu, privește la El, dar privește nu numai ca să-ți vină în ajutor, privește și ca să-L slujești. În al doilea rând, în aceste vreme de teroare, nu numai în sus, privește în jos, brațul lui te susține. Deuteronom 33 cu 27, Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațul lui cel veșnic este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmași dinaintea ta și a zis, nimicește-l, versetul 28, Israel este fără frică pentru că este susținut de brațul lui Dumnezeu în locuința lui, izvorul lui Iacob este deoparte. Este drept că unii care privesc în jos, pentru un moment, ca și apostolul Petru, vor vedea valuri și o mare înfuriată care vine împotriva lor. Dar dacă privești cu ochii credinței în jos, lucrul pe care îl vei vedea și care îți va aduce putere și îți va da liniște în inimă, este brațul lui Dumnezeu care susține pe toți copiii lui. Cuvântul Dumnezeu am găsit că este scris, lumea este tare pentru că Dumnezeu cu brațul lui o susține, o întărește. Este un Dumnezeu care sprijinește. Israel a văzut brațul lui Dumnezeu. Psalmul 77 cu versetul 15. Prin brațul tău tu dai și ai izbăvit pe poporul tău, pe fiii lui Israel, pe fiii lui Iacob. Israel a văzut brațul acesta, susținându-l, protejându-l, ocrotindu-l. Așa spune și Ieremia 30 cu 7, când vorbește despre necazul cel mare care va veni peste poporul lui Israel. Vai, că ziua aceea care vine este o vreme de necaz. Este o vreme de necaz pentru Iacob, un necaz cum n-a mai fost vreodată, dar Iacob va fi izbăvit din el. De ce? Pentru că brațul Domnului îl va ridica deasupra necazului. Biserica de-a lungul istoriei ei a experimentat brațul Domnului. Câți nu s-au ridicat împotriva bisericii? La începutul ei, Imperiul Roman, apoi în timpul consolidării ei, mai ales în timpul Evului Mediu, întunecimea spirituală prin care a trecut în special Europa, căderea totală a bisericii romano-catolice, a făcut ca biserica să fie persecutată, inchiziția instituită împotriva ei, împotriva celor care credeau textul Sfintelor Scripturi și nu credeau minunile și poveștile pe care le spuneau niște lideri corupți. Oamenii aceștia au fost omorâți. Istoria spune 52 de milioane de oameni omorâți în timpul inchiziției. S-a crezut că s-a terminat cu biserica, dar pentru că Dumnezeu are brațul care o susține, a ridicat din nou și această biserică în vremuri din urmă, în vremurile noastre, este mai puternică ca oricând. Gândiți-vă numai la mișcarea aceasta pentecostală în care noi suntem. A început exact în anul 1900 și a început cu o mână de oameni, mai puțin de 20. Și astăzi, în 2001, când vestesc acest mesaj lui Dumnezeu, sunt aproape 600 de milioane de credincioși pe pământ. Măriți să fie Domnul! Cine ridică? Cine? Este brațul lui Dumnezeu. Este brațul lui Dumnezeu. Personal ai această experiență. Privește în jos, sub tine, este brațul Domnului care te suportă, care te ține, indiferent cât de mare este teroarea, necazul, neputința, suferința sau lipsa. Vreme de teroare. Unde să privim? Privește în jur. Deci, în primul rând, privește în sus. Aripile lui te acoperă. Privește în jos. Brațul lui te susține. Privește în jur. Îngerii lui te înconjoară. Psalmul 34 cu versetul 7. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din orice primejdie. Psalmul 91 cu versetul 11. Căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Lăsă-mi voi să ilustrez. Recent am citit mărturia acestui capelan american, deci unul din păstorii care lucrează fie în armată, fie în închisori, fie la spitale, fie la departamentul de pompieri, fie la poliție, păstorii care lucrează în aceste locuri se numesc capelani. Și recent, cum spuneam, am citit mărturia acestui capelan american cu numele O'Reilly, care lucrează în 4 spitale americane. O'Reilly este bine cunoscut, un predicator cu suflet, un om al rugăciunii, este un om care și-a dedicat viața întreagă ajutorării celor necăjiți. În fiecare zi este la unul din aceste spitale să se ducă să se roage cu cei în suferință, să plângă cu ei, să-i încurajeze, să-i îmbărbăteze. În zilele, spune O'Reilly, în care are vreo pauză și nu este la spital, se retrage într-una din clădirile seminarului în care el a studiat. Seminar însă care acum este abandonat, este părăsit pentru că seminarul s-a mutat în alte clădiri noi. Acum se retrage și se roagă și meditează, studiază cuvântul Domnului, așteaptă la pager ca să fie sunat și să fugă din nou la un spital. Astăzi s-a retras din nou în clădirea cea mai mare a fostului seminar în care a studiat, pentru că are o pauză. Abia ajuns, acolo spune O'Reilly, și pagerul a sunat. Deci, spunându-i că cineva îl caută. A verificat pagerul și când a verificat pagerul, n-a putut să vadă niciun număr pe pager. Și apoi, ciudat, pagerul a murit, n-a mai avut curent. A rămas foarte surprins pentru că, spunea el, în dimineața aceea am schimbat bateria. Am încercat să-l aduc înapoi în funcțiune, nimic. Gândindu-mă că este o urgență, pentru că așa suna pagerul, pe semn de urgență, pe semnal de urgență, și nefiind un telefon public acolo la un seminar abandonat, a trecut peste drum la o clădire publică unde erau telefoane publice. S-a dus acolo și a sunat pe rând la toate cele 4 spitale la care el lucra, să vadă care din spital a sunat și unde trebuie să se ducă ca să se roage. Și spre surpriza lui, fiecare spital a spus pe rând, nu te-am căutat, nu-i nicio urgență, totul este în ordine. Surprins de lucrul acesta, gândindu-se că l-a sunat cineva de undeva de acasă, a sunat la telefon, la centrala telefonică. Și mi-a să știți cum este aici în Statele Unite, orice telefon este înregistrat, indiferent de unde vorbești. De fapt, în lume este lucrul acesta. Computerul înregistrează orice, de ce trebuie să știm ce vorbim la telefon și să aveți grijă ce vorbiți. a cerut centralei telefonice să verifice pagerul lui și să vadă dacă cineva l-a sunat. Și centrala telefonică, pentru că știu cu cine vorbește, a verificat și a spus: în ultima oră nu v-a sunat nimeni. A închis telefonul și Oraile mărturisește apoi și presa confirmă. Abia am închis telefonul, am auzit un trosnet puternic, un zgomot asurzitor. Și clădirea cea mare a seminarului, unde eu am studiat și în care am fost cu câteva minute mai înainte, s-a prăbușit total. Nimeni n-a lovit-o, nimeni n-a bombardat-o, cum s-a întâmplat la Washington sau la New York. Și ciudat, în momentul în care clădirea a căzut, pagerul mi-a intrat în funcțiune. Am înțeles atunci, spune O'Reilly, că Dumnezeu mai are nevoie de mine ca să mă trimită lângă cel necăjit și să mă rog cu el și să-l îmbărbătez. Și am înțeles că Dumnezeu a trimis pe îngerii lui ca să mă ia din locul acela, să mă protejeze, pentru că încă mai avea nevoie de mine. Cuvântul Domnului este limpede și spune clar: în vremuri de teroare, uite-te în jur. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus o pază, o protecție lângă tine. Dar știu că în mintea ta se ridică această întrebare: ce s-a întâmplat la Washington, ce s-a întâmplat la New York, am să-ți explic imediat ce s-a întâmplat. Însă totuși, uite-te în jur, pentru că Dumnezeu pune o pază, pune o protecție lângă tine. Și este o protecție îngerească. Dacă vă uitați în Scriptură, cei ce cunoaște Scripturile, aduceți-vă aminte de Elisei și de Gehazi, 2 împărați 6, 15 la 18. Erau într-un oraș în care au venit să fie prinși. Oraș în care au fost încercuiți. Armata siriană era imensă, era puternică, super în armată. Și Gehazi a început să tremure. Profetul Elisei era tare curajos. Și era o ciudățenie pentru slujitorul său să-l vadă atât de liniștit. S-a rugat Gehazi și a spus: Doamne, deschide-i ochii să vadă și el ce trebuie să văzut. Și când ochii lui Gehazi s-au deschis și prin omul lăuntric a putut să vadă ce este în jurul lui, carele de foc ale lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu înconjurând orașul și locul unde s-au găsit, au spus: Părinte, Părinte, cu noi sunt mai mulți decât cu ei. Nu trebuie să fie mai mulți, unul singur. Și Dumnezeu face ordine, gloria lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Daniel în groapa cu leii. Daniel 6:22, cuvântul Domnului spune: Împărate, eu sunt nevinovat. M-ai aruncat acolo la instigarea celor răi. Însă Dumnezeu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, deși erau flămânzi și de aceea sunt în fața ta. Aduceți-vă aminte de apostolul Petru în temniță, fapte 12:1-11. Un înger al Domnului s-a dus și a trecut printre toată straja și l-a scos de acolo. În vremuri de teroare, unde să privești? Prin credință. Prin credință, privește în jurul tău. Dumnezeu a pus îngerii lui să tăbărască în jurul nostru ca să ne păzească, glorie Domnului. În al patrulea rând, în vreme de teroare, privește în lăuntru. Pacea lui te susține. Privește în lăuntru. Pacea lui te susține. Filipeni 4:7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Cât de glorios este acest cuvânt. Totuși, vreau să vă spun ceea ce aminteam mai înainte. Dumnezeu va îngădui peste noi vremuri care ne vor cutremura. Situații ca pentru pasagerii acestor patru avioane lovite și explodate de către teroriștii musulmani, extremiști musulmani, pe care Scriptura, aș vrea să spun Scriptura, îi numește în Geneza 16:22 niște măgari sălbatici, pentru că așa spune Biblia, Ismael ca un măgar sălbatic, nu poporul arab, ci indivizi din această națiune care sunt caracterizați prin extremism religios. Vor veni vremuri când poate vei fi pus în situația aceasta să vezi în jurul tău foc, explozii, terorism, prigoane de tot fel, furtuni, asupriri, înșelăciuni, abandonări, neînțelegeri chiar de cei mai dragi ai tăi. În vremuri ca acestea, frați și surori, în care Dumnezeu va îngădui din când în când pentru rațiunea Lui, singurul loc imediat în care poți să privești și trebuie să privești și trebuie să privești dacă Dumnezeu va îngădui și o astfel de stare sau de experiență cu tine sau cu mine, este în lăuntrul tău. Ia ascultați ce spune profetul Isaia, într-unul dintre cele mai frumoase pasaje biblice pe care le consider eu în vremuri de încercare. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. În noaptea terorii, în noaptea fricii, în noaptea morții, caută la clipeala ochiului pe Dumnezeu în inima ta. Și se va întâmpla cu tine sau cu mine ce n-ai experimentat niciodată. Moartea nu o să te sperie. Teroarea nu o să te sperie. Groaza nu o să te sperie. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu și este în lăuntru tău și trebuie să fie, pentru că ești templul lui Dumnezeu, ești templul Duhului Sfânt, dacă este în tine, dacă este în lăuntru tău, vei găsi un echilibru atât de mare, atât de puternic, încât tu te vei mira de tine. Am amintit în Biserica Emanuel și aș dori să amintesc din nou cu această ocazie relatarea savanților de la NASA, centrul aerospațial cel mai puternic din lume. Într-una din zborurile spațiale, 7 astronauți au zburat, este pe vremea lui Reagan, 1986. Printre acești astronauți care zboară, este o femeie, o învățătoare, cu numele McAuliffe, o credincioasă, o femeie temătoare de Dumnezeu, dar în același timp, pentru că este învățătoare, este o savantă, o matematiciancă de clasă. Experimentul pe care McAuliffe trebuia să-l facă în spațiul cosmic era acela de a avea câteva minute, câte o oră sau două ore de legătură directă cu toate clasele din Statele Unite prin intermediul televiziunii și să comunice cu studenții și cu copiii câteva lucruri speciale legate de învățământ, legate de ceea ce poate să fie omul. Dar știți foarte bine că nava spațială Challenger a fost un dezastru. Abia la 70 de secunde după înălțarea în aer, nava a explodat. Și lumea a privit cu groază o altă tragedie. Însă, nacela sau capsula aceea în care erau cei 7 astronauți, nu a fost lovită imediat de explozie. Explozia s-a produs la baza rachetei, acolo unde sunt containerele acelea, tancurile acelea cu hidrogen lichid, care ridică prin ardere racheta, și cei din vârful rachetei, astronauții, au știut ce s-a întâmplat jos cu ei. Au știut explozia. I-a aruncat din vârful rachetei și în acela în care ei s-au găsit, capsula în care ei s-au aflat, a mers câteva vreme în aer, apoi a venit și a căzut în ocean. Ei n-au murit imediat. N-au murit imediat. Și groaza cu care au murit, este de neimaginat. Am citit un raport de la NASA, raport în care specialiștii de la NASA au publicat și au spus: ascultând caseta cu ceea ce s-a întâmplat în capsula astronauților, am rămas surprinși de reacția care s-a produs acolo. Două femei au fost printre astronauți. McAuliffe, învățătoarea aceasta, și încă o savantă, o femeie de știință excepțională în domeniul ei. Și NASA comenta: între cele două femei astronauți am văzut o diferență extraordinară. McAuliffe s-a rugat tot timpul și a mulțumit lui Dumnezeu că a putut să-l slujească până acum. A chemat numele lui Dumnezeu peste copiii ei de acasă și peste soțul ei și s-a rugat pentru pacea Americii. Apoi a zis: îmi încredințez Duhul în mâna Dumnezeului meu. Cealaltă femeie a blestemat, a înjurat pe toți dumnezeii, pe toți creștinii și pe toți aceia care au liniște în vreme de necaz. Și spuneau cercetătorii de la NASA: oare ce a ținut pe McAuliffe să fie atât de liniștită? Ce a ținut? Știți ce? A privit în inima ei, în lăuntru ei în clipa aceea. Și în lăuntrul ei era un Dumnezeu atotputernic. Sufletul meu te dorește pe tine, Dumnezeule, spune profetul Isaia, și te caută în lăuntrul meu. Este Dumnezeu în lăuntrul tău? Dacă vrei să ai o minte sănătoasă și să nu înnebunești în vremuri ca acestea, e nevoie de Dumnezeu care să locuiască în tine, în toată vremea. Și atunci, cum am spus, în noaptea terorii, în noaptea fricii, în noaptea morții, vei avea liniște. de a avea pacea aceea care întrece orice pricepere omenească. Să ne rugăm pentru această pace, Coloseni 3:15, pacea lui Dumnezeu la care ați fost chemat să stăpânească inima voastră, deci să fiți prinși de ea. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este în lăuntru. Să dorim această pace. 2 Tesaloniceni 3:16, însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Când ai această pace, pentru cei din jur, vei fi o priveliște. Se vor mira de ce ești așa de liniștit. Nu ești indiferent. Ai echilibrul acela înăuntric care te ridică deasupra necazului, deasupra circumstanței. În al cincilea rând și în ultimul rând, vreme de teroare, unde să privim? Privește înainte. Iisus este cu noi. Evrei 12:2. Să ne uităm țintă la autorul și perfecționerul credinței noastre, adică la Iisus. Să ne uităm la El. Și când vom privi la El, aș vrea să mă ascultați cu atenție, pentru ca nimeni să nu înțeleagă greșit mesajul lui Dumnezeu pe care Dumnezeul vorbește către noi prin mine în clipa aceasta. Când privim la Iisus Hristos, trebuie să vedem acest fapt. Iisus este viu. Și dacă este viu, este în controlul tuturor lucrurilor. 2. Fiind viu, El va avea grijă de tine și de mine, va avea grijă de noi. Și 3. Este exact la ceea ce te gândești. Nimeni să nu creadă că Iisus Hristos, fiind plin de dragoste și de milă, lasă nepedepsită crima. Va pedepsi cu multă asprime și este drept să facă așa. Ia uitați ce spune cuvântul Domnului în Ieremia 49:7-8, apoi versetul 16 și de asemenea Ezechiel 25:15-17. Vorbește exact despre lucrurile care s-au întâmplat în aceste zile și despre felul în care Dumnezeu va face dreptate. Citesc cuvântul Domnului. Asupra Edomului, adică a acestei populații a cărei extremist islamic este atât de sălbatic în aceste zile. Așa vorbește Domnul oștirilor. Nu mai este înțelepciune în Teman, acesta era capitala Edomului, Teman de unde a fost și prefimul lui Iov, nu? A pierit chipzuința de la oameni pricepuți și se vede că da. S-a dus înțelepciunea lor, fugiți, dați dosul, plecați în peșteri locuitori ai Dedanului, căci voi aduce nenorocirea peste Esau la vremea când îl voi pedepsi. În fumurarea ta, în gânfarea inimii tale, te-a rătăcit pe tine care locuiești în crepăturile stâncilor și care stai pe vârful dealurilor. Dar chiar dacă te-ai așeza cuibul tot așa de sus ca al vulturului, și de acolo te voi prăbuși, zice Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ascultați, pentru că este foarte actual. Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, auziți, voind să nimicească totul în ura lor străveche, este antică. De aceea, îmi întind mâna împotriva filistenilor, mă voi năpăstui cu mare răzbunare împotriva lor și voi pedepsi toate statele de la malul mării. Mediterane, bineînțeles. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit și să nu-și închipuie nimeni că dacă face un rău în numele Domnului, Dumnezeu privește de bine răul acela. Iisus este viu și Dumnezeu va avea grijă să pedepsească pe cel rău, dar să lăsăm pe Dumnezeu să facă această pedeapsă. Și în aceste vremuri, când confuzie parcă este din nou în Statele Unite, și lumea se întreabă, este bine să fie urmărit cel rău și să fie pedepsit, ori este bine să stea America în granițele ei și să nu facă nimic ca să mai așteptăm să mai vină 2-3 teroriști? Răspunsul Scripturii, frați și surori, chiar dacă nouă ne place, chiar dacă nu ne place, este acesta. O rânduire de stat, potrivit Roman 13:1-7, este o rânduire stabilită de Dumnezeu. Și scopul rânduirii de stat este nu să reglementeze credința cuiva, așa cum fac statele extremiste musulmane, să dicteze credința cuiva. Menirea rânduirii de stat este una singură, să păzească credința adevărată. I s-a pus sabia în mână, spune cuvântul Domnului, i s-a pus sabia în mână să pedepsească pe cei ce sunt dușmane ordinii și păcii. Și de aceea este bine ce se întâmplă și ce are loc în aceste zile din perspectiva Statelor Unite. Nimeni să nu creadă că se întâmplă un lucru rău. Dumnezeu a pus sabia în mâna guvernului pentru ca guvernul să facă ordine. Nu să se răzbune, să facă ordine.
Și lucrul acesta va avea loc.
Ce vom face noi? Când văzând eroarea aceasta, ne purtăm cu ură, întoarcem spatele semenului, vorbim cu dispreț, suntem suspicioși pentru oricine care nu seamănă cu noi sau nu are culoarea noastră? Așa cum a intrat această isterie în lumea contemporană, nu numai aici în America, dar și în Europa și în Asia?
Nu, frați și surori. Nici de cum nu.
Dacă privești înainte și îl ai pe Iisus Hristos ținta privirii tale, știind că El este cel care ți-a dat ție pace și liniște și echilibru în vreme de criză, chemarea pe care Dumnezeu ți-o face ție și mie, chiar în această vreme de groază, de teroare, de nesiguranță, este una de a continua să rămâi copilul Domnului, fiind util semenului tău în vederea câștigării lui pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin? Nu să stai și să privești, nu să vorbești urât, nu să persecuți pe cineva, nu să jignești, nu să ofensezi, ci să fii util, să-l câștigi, pentru că vezi cât este de rătăcit. Îl vezi în ce fanatism a ajuns. Să vă dau un exemplu cu care voi conclude mesajul meu. Un exemplu pe care l-am citit recent și este așa de frumos scris, este așa de bine scris. Este scris de un pastor american în anul acesta, a fost scris. Pastorul se numește Jeffrey Cutter. Și Jeffrey Cutter, la ora actuală, este unul dintre mari păstori aici în Statele Unite, de asemenea un foarte bun autor creștin. Însă Jeffrey Cutter spune, a fost o perioadă cu câțiva ani în urmă în viața mea când lucrurile nu mergeau deloc. Știți noastră că sunt unele situații când ai vrea să faci ce este mai bine, numai nu-ți iasă lucru, numai nu-ți iasă socotelile. Poate că postești, poate că te rogi și ai zice, acum așa să mă bucur de un har în ziua aceasta, venim la casa Domnului, o să fie niște cântări extraordinare, o predică extraordinară, o rugăciune extraordinară, o cercetare extraordinară și poate că tocmai în ziua postului să ți se pare că totul este cel mai uscat, cel mai sec și parcă toate merg pe dos. Ai avut experiența aceasta, nu? Și de ce? Pentru că în momentul acela ai declarat război diavolului și toate forțele întunericului sunt împotriva ta. Dar nu te temi, Dumnezeu este cu noi, frați și surori. Dumnezeu este cu noi. Și Cutter spune, am avut una din aceste experiențe. Am primit un telefon să mă prezint într-un oraș pentru un interviu ca să fiu angajat ca păstor senior. Am plecat și m-am întâlnit cu bordul din acea biserică care făcea aceste angajări. Întâlnirea mea cu bordul acelei biserici a fost o întâlnire extrem de umilitoare pentru mine. M-am umilit atât de tare încât n-am putut să-mi închipui că într-o biserică se poate întâmpla asemenea lucru. M-am văzut nevrednic, m-am văzut că nu sunt bun de nimic. Eram așa de amărât, m-am dus înapoi la aeroport, m-am urcat în avion, m-am așezat pe scaunul meu și stăteam și meditam și mă gândeam, oare ce se va alege de mine? M-am așezat lângă un domn foarte bine îmbrăcat, spunea, excelent de pedant, care avea în mână și un ziar foarte mare, Wall Street Journal, este ziarul pieței bursiere americane. Eu eram în blugi și într-un t-shirt. Mă schimbasem repede după ce am avut interviul cu bordul acelei biserici. Când m-am așezat lângă domnul acesta, s-a întors pe mine după câteva minute și mi-a zis următoarele cuvinte și apoi de aici a început dialogul. Văd că sunteți un om din mulțimea aceasta mare, a spus businessmanul. Din această mulțime mare și neînsemnată, blugincii pe care îi portați îmi spune că nu sunteți un om prea important. Ce fel de business profesați? Și pastorul Cotter spune, parcă nu mi-a fost suficient că am fost destul de umilit în ziua aceea, a trebuit să mă mai umilească și acesta lângă mine. Mi s-a aprins sângele în mine și am vrut să-l repet cu câteva cuvinte, dar mi-am adus aminte că sunt pastor. Și că sunt omul lui Dumnezeu. Și în clipa aceea, spune el, în sinea mea, exact cum spune profetul, caută-l pe Domnul. M-am rugat în sinea mea, Și uitați cum descrie de aici încolo, foarte plastic. Duhul Domnului a început să sufle peste pustiul inimii mele și a început să-mi pună gândurile în formă, ca în geneza. Glasul Domnului mi-a vorbit în inimă și mi-a zis,
Cine se laudă, să se laude în Domnul.
Apoi spune, m-am întors către businessmen la acela care m-a umilit și am zis, cred că avem business-uri apropiate, domnule. Dumneavoastră, am înțeles că vă ocupați cu transformarea corpului uman prin chirurgie estetică. Eu mă ocup de transformarea personalității umane utilizând principii teocratice. Vorbi la nivel mare, nu? Businessmenul a fost surprins să audă acest răspuns și mândria lui, spune Cotter, l-a împins să continue dialogul și mi-a zis, cred că am auzit de businessul ăsta. Vă dați seama. Cred că am auzit de businessul acesta. Dar nu țin minte să știu dacă aveți un birou în orașul în care mergem. Pastorul Cotter a răspuns, noi avem birouri și centre în fiecare stat. De fapt, noi suntem răspândiți la scară națională. Avem centre chiar și în Hawaii și în Alaska. Ce să vă spun? Suntem dezvoltați internațional. Managerul nostru general are planuri să deschidă un centru în fiecare oraș și stat din lume până la sfârșitul acestei ere de business. Aveți dumneavoastră așa program în businessul dumneavoastră? Întreba pastorul. Businessmenul a răspuns. Mă uimiți. Nu știu dacă v-am văzut vreo reclamă în Wall Street Journal până acum. Cu un astfel de business. Pastorul Cotter a răspuns. Well, businessul nostru este un concern de familie. Este un tată și un fiu în businessul nostru. Și ei administrează totul cu mare succes. Cred că trebuie mult capital la un asemenea business, a răspuns businessmanul. Bani? A răspuns Cotter. Banii nu sunt o problemă. Bosul nostru are suficienți. De fapt, cineva zicea despre bosul nostru că este singurul care are turne de toate felurile pe 1000 de dealuri. Este expresia americană. A zis omul nostru, bosul tău are și ferme? Are, a răspuns pastorul Cotter. El are tot felul de business-uri. Ce faceți voi cu angajații voștri? A întrebat businessmanul. Este minunat să ne vedeți pe noi angajații lui. Toți avem un anume spirit care ne conduce. Tatăl și fiul ne iubesc așa de mult încât pilda lor de iubire s-a impus și în noi să ne iubim unii pe alții. Știu că pare demodat într-o lume ca a noastră, dar noi avem lucrători care sunt în stare să moară pentru colegii lor de muncă. Aveți dumneavoastră asemenea colegi în business-ul dumneavoastră? Oamenii din jur, spune Cotter, au început să se uite la noi, la dialogul nostru, pentru că toți au fost curioși acum. Nu avem încă așa ceva, a răspuns businessmanul. Dar ce îmi puteți spune despre beneficiile firmei la care lucrați? Avem beneficii substanțiale. Avem asigurare pe viață și asigurare împotriva focului. Nu ne arde iadul. Poate nu o să vă vină să credeți, dar eu și toți colegii mei de la firmă aveam cea mai frumoasă vilă oferită cadou pentru pensionarea noastră. Dumneavoastră aveți așa ceva în businessul dumneavoastră? Nu avem, domnule, dar sunt de-a dreptul confuz. Eu citesc de ani de zile Wall Street Journal și n-am găsit menționat businessul dumneavoastră nicăieri. Unde sunteți înregistrați? Foarte bună întrebare, a răspuns Cotter. Scoțând Biblia. Uite, acest este manualul nostru. Manualul firmei noastre. Are 2000 de ani și manualul și firma. Vreți să intrați în firma noastră? Și a amuțit. În vreme de necaz, de neputință, s-ar putea să ți se umple inima de groază și să nu știi ce să faci. Și totuși, într-o vreme ca aceasta, nu trebuie să te umpli de ură, nici de răzbunare, nici de dispreț, ci trebuie să fii util semenului tău, pentru că tocmai necunoașterea lui Dumnezeu îi duce în această stare de sălbăticie ca niște măgari sălbatici. Tocmai necunoașterea lui Dumnezeu. Și atunci ce vei face? Ce voi face? Cel puțin 5 lucruri. Privește în sus. Aripile lui te acoperă. Privește în jos. Brațul lui te susține. Privește în jur. Îngerii lui te înconjoară. Privește în lăuntru. Am căutat pe Domnul în lăuntrul meu.
Este echilibru care nu te lasă și nu mă lasă. Privește înainte în viață. Iisus Hristos merge înaintea noastră, frați și surori, doamnelor și domnilor. Și pentru că El merge cu noi, indiferent ce s-ar întâmpla, vom rămâne ai Lui, vom rămâne credincioși, Celui care și-a dat viața, fiindcă ne-a iubit, și noi putem trece cu El prin orice încercare. Mă rog lui Dumnezeu că în aceste vremuri de nesiguranță, mesaj ca acesta din partea lui Dumnezeu să fie pentru tine mângâierea cea mai mare, certitudinea că nu ești singur, și că este cu tine și cu mine, este cu noi cineva care ne iubește. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul vieții. Amin. Meditează la acest cuvânt. Gândește la dimensiunea Lui. Este cuvântul Domnului. Este cuvântul Domnului pentru tine, care ești confuz și a cărui inimă poate s-a topit ca ceara de frică, de teroare, de îngrijorare, pentru că te-ai uitat numai la furtună, ca și Petru, și ai început să te scufunzi. Uită-te la Domnul Iisus Hristos, care te susține, care te protejează, care îți dă echilibru în acela lăuntric, chiar când va trebui să treci prin foc. Și roagă-L pe Domnul să-ți dea putere, dacă nu ești împăcat cu El, să te împaci cu El și să devină Domnul tău, Mântuitorul tău, printr-o relație și o părtășie după Scripturi cu El și nu după legi și tradiții omenești. Roagă-L pe Domnul, câștigul va fi al tău, bucuria va fi a ta și acasă tare.